Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 26-ն է, երկրորդ նախագահի պաշտպանները պնդում են, որ կան դատարանի երեկվա վաճյուրը բողոքարկելու հիմքեր։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցներ օրենսդիրները Ռոբերտ Քոչարյանին նորից կալանավորելու որոշումը քաղաքական հետապնդում չեն համարում։ Արամ Զավենի Սարգսյանը համոզված է, որ երկրորդ նախագահը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Արցախում կադրային փոփոխություններ, միջազգային անդրադարձ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կոմիտե կողմը Ռուսաստանի քվեարկության իրավունքը վերականգնելուն, վճիռ, որը խիստ փրթովեցրել է Կիևին։ Վրաստանում լարված իրավիճակ, մշակույթ, նոր օպերա, ֆուտբոլ, տեղի ունեցավ ֆեդերացիայի տարեկան ժողովը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը հուլիսի 4-ին կմեկնի Վիետնամ, իսկ հուլիսի 7-ից 9-ը կլինի Սինգապուրում, այս մասին տեղեկացնում է կառավարության կայքէջը։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ հունիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով տուժել է ազգությամբ հայ վրաստանի քաղաքացի Դավիթ Գրիգորյանը։ Ըստ դեսպանության, նա վնասվածքներ է ստացել գլխի շրջանում։ Դավիթ Գրիգորյանին վիրահատել են, այժմ նրա վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն և առողջացման միտում են տեսնում։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության դիվանագետները այցելել են հիվանդանոց և տեղում հետաքրքրվել տուժածի վիճակով։ Դեսպանությունը մշտական կապ է պահպանում բժիշկների հետ, և Դավիթ Գրիգորյանի առողջական վիճակի մասին հանդես կգա հայտարարություններով, ասված է հաղորդագրությունում։ Երեկոյան արդեն 6-րդ օրը հազարավոր ցուցարարներ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում դուրս էին եկել փողոցներ պահանջելով ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին միացել էր խորհրդարանի շենքի դիմաց հավաքված բազմությանը և իր աջակցությունը հայտնել ցուցարարներին։ Կրեմլը այսօր հաստատել է Պուտին-Թրամփ հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը այսօր լրագրողներին ասել է, որ շաբաթավերջին Ճապոնիայում կայանալիք մեծ 20-ի համաժողովում Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, քննարկելու սպառազինությունների վերահսկման հարցերը և մերձավոր արևելքի լարվածությունը ներառյալ Իրանը։ Ուշակովի ասելով, Պուտին-Թրամփ հանդիպումը Օսակայում տեղի է ունենալու հունիսի 28-ից հերեկը, առնվազն 1 ժամ է տևելու, բայց ժամկետը մեծ հաշվով կախված է նախագահների ցանկությունից։ Ուզբեկստանի նախկին գլխավոր դատախազ Ռաշիդ Ջոն Կադիրովը կոռուպցիոն մեղադրանքներով դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման։ Կադիրովը 15 տարի Ուզբեկստանի գլխավոր դատախազն էր, իսկ հետո դարձել էր սահմանադրական դատարանի անդամ։ Դատավճիռի մասին այսօր հաղորդել է Ուզբեկստանի գերագույն դատարանը, 6 ամիս տևած դատավարությունը փակ է ընթացել։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 25-ին ավարտել է խորհրդարանական բաղաժամկետ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած կուսակցությունների և անհատ թեկնածուների գրանցումը։ Գրանցվել են 18 կուսակցություն և 4600 թեկնածու, բայց կուսակցությունների թիվը հնարավոր է մեկով ավելանա։ ԿՀ-ն չի գրանցել Սահակաշվիլի հիմնած նոր ուժերի շարժում կուսակցությանը, և այդ որոշումը դատարաններում դեռ վիճարկվում է։ Ուկրաինայի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները անցկացվելու են հուլիսի 21-ին։ Բռնակցված Ղրիմում և երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում քվեարկություն չի անցկացվելու։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի երեկվա որոշմամբ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վերստին փոխադրվել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Պարոն Քոչարյանի պաշտպանները համոզված են, որ կան երեկվա վճիռը բողոքարկելու հիմքեր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ կալանավորելուց հետո նախկին նախագահի պաշտպանական խումբը զբաղված է վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու գործով։ Ազատության է զրույցում փաստաբան Արամ Օրբելյանն ասաց. վերաքննիչի որոշումները դեռ չեն ստացել, ստանալուց հետո միայն ավելի հանգամանալից կանդրադառնան դրանց։ Երկու շաբաթ քննելով մեղադրող կողմի եւ Մարտի 1-ի զոհերի եւ դժողների ներկայացուցիչների բողոքները, դատավոր Արմեն Դանիելյանը երեք որոշում կայացրեց կալանավորել Քոչարյանին, բեկանիլ կասեցված գործի վարույթն այն հետ ուղարկել առաջին Ատյանի դատարան նոր քննության։ Քոչարյանի մյուս փաստաբան Հովանես Խուդոյանն ազատության է զրույցում հայտարարեց. դատարանը Քոչարյանին կրկին կալանավորելու որոշում է կայացրել կալանավորման պայմանների բացակայությամբ։
Պայմանավորելով նկատի ունեմ այն նորմը, որը պետք է դատան օգտագործի, չէր կարող օգտագործել։ 300+ կոդվածը։
Որը որ վիճարկվում։
Այո, ու արդեն ընդունված է սահմանադրական դատանի վարույթն ենց էլ չի վեր։ Սահմանադրական դատան դեռևս քննարկվում է, ճիշտ է դատարանի դիմումը դեռևս քննարկվում է, բայց արդեն գիտեք, որ մեր դիմումով ընդունվել է վարույթ, այսինքն սահմանադրական դատան արդեն արտահայտել է կասկածը, որ սահմանադրականության խնդիր կա։
Բացի այս հիմքից, եւս երկուսի մասին է նշում փաստաբան Խուդոյանը, նախ այն, որ դատավոր Արմեն Դանիելյանը խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ իրենց չթույլատրեց դիրքորոշում հայտնել բողոքների վերաբերյալ։ Բացի այդ, հենց սկզբից իրենք հայտարարել էին, որ այս դատավորը չի կարող քննել գործը, որովհետև մակագրման գործընթացի մեջ սխալներ են եղել։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանն ազատության հետ զրույցում ասաց, չի տեսնում իրավական այնպիսի նորմեր, որոնք կարող էին հիմք հանդիսանալ նման դատական ակտ կայացնելու համար։
Կարող է ես մասնագիտական համապատասխան պատրաստվածություն չունեմ, բայց ինձ նման նորմեր հայտնի չեն։ Այսինքն այն հետևանքները, որըս որոշումներով պետք է առաջանան, դատավարության ընթացակարգով նախատեսված չեն։
Ազատության հարցին արդյոք հակասություն չկա վերաքննիչի եւ սահմանադրական դատարանի Քոչարյանի թիմի դիմումը վարույթ ընդունելու որոշումների մեջ, փաստաբանը նշեց, որ իրենց նաեւ դա է մտահոգում։ Խոսքն այն մասին է, որ սահմանադրական դատարանը վարույթ է ընդունել Քոչարյանի դիմումը։ Երկրորդ նախագահը բարձր դատարանից խնդրում է քննել Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու հիմքերը, քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքները, ինչպես նաև սահմանադրական կարգը տապալելուն վերաբերող հոդվածների սահմանադրականությունը։ Ստացվում է, որ նույն հարցի վերաբերյալ վերաքննիչ քրեական դատարանը արդեն դիրքորոշում ունի, իսկ սահմանադրական դատարանը դեռ այն չի հայտնել։
Սա կոչվում է սահմանադրական դատանի լիազորություններին տիրանալ առանց իրավական հիմնավորումների։
Նշենք, որ երեկվա դատական նիստին Քոչարյանն ու նրա պաշտպանները ներկա չէին։ Նախանիստը հայտարարել է, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը թույլ չի տվել ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը եւ կոպտորեն ոտնահարելով մրցակցային դատավարության սկզբունքը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ դատական ակտ կայացնելու եւ ի նշան բողոքի իրենք չեն մասնակցել ունիստին։ Խուդոյանը դատավորի այս քայլը մրցակցության իրավունք եւ դատավարական նորմի կոպիտ խախտում որակեց։ Առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը դիմել էր սահմանադրական դատարան, երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաեւ սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար։ Իրավապաշտպան փաստաբան Հայկուի Հարությունյանն ազատության է զրույցում ասաց, տպավորություն ունի, որ Քոչարյանի կողմը փորձում է ձգձգել գործընթացը, դրա վկայությունն է նաև սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելը, եւ որ վերաքննիչ դատարանի երեկվա որոշումն ինչ որ առումով կանխեց նրանց այդ գործողությունը։ Փաստաբանի գնահատմամբ վերաքննիչ դատարանը կարող էր որոշում կայացնել Քոչարյանի կալանքի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ մեկ ամիս առաջ, մայիսի 18-ին, երբ փոփոխվեց 5 ամիս կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը, ու նա ազատ արձակվեց, նրա փաստաբանները շտապեցին պնդել այդ որոշումը վերադասատյանում բողոքարկման ենթակա չէ։
Կալանքի հարցի հետ կապված մեկ ընդմիշտ կարծես թե գոնե այս առաջիկա ժամկետների համար այդ հարցը հստակ վերջակետ ստացավ։
Փաստաբանի կարծիքով առաջին Ատյանի դատարանը պարտավոր է կատարել վերաքննիչի պահանջները։
Իրական տեսանկյունից, եթե վերաքննիչ դատարանը մատնացույց է արել կամ խոսում է առաջին Ատյանի դատարանի կողմից թույլ տված սխալների կամ բացողումների մասին, պարզ հասարակ դրանք շտկման ենթակա են եւ դատավորը ենթադրաբար պիտի փոխի իր մոտեցումը։ Ազդեցության մասը կարծում եմ, որ արդեն ինքնին խոսում է եւ հասարակական այն ազդեցությունը, որ ձևավորվել է, եւս օգնելու է դատավորին, որպեսզի ինքը օրենքի եւ իրեն տրված լիազորությունների շրջանակներում ավելի այսպես ըստ վերաքննիչ դատարանի մատնացույց արած թերացումների ավելի ազնիվ եւ արդար որոշում կայացնի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու Խորհրդարանում այսօր ճեպազրույցներ էին, օրենսդիրները բնականաբար անդրադարձել են երկրորդ նախագահի թեմային։ Ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները Ռոբերտ Քոչարյանին կրկին կալանավորելու վճիրը քաղաքական հետապնդում չեն համարում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ուժերը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման որոշման մեջ քաղաքական ենթատեքստեր չեն տեսնում։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը կարծում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը պետք է դիտարկել իրավական հարթության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ԲՀԿ պատգամավորները խուսափում էին Քոչարյանին առնչվող հարցերին կոնկրետ պատասխաններ տալ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Ինֆյաջյանն օրինակ այդպես էլ չասաց։ Համաձայն են Քոչարյանի դիտարկման հետ, որ երկրում օրենք և օրինականություն չկա։
Դուք համաձայն եք երկրորդ նախագահի այս դիտարկման հետ։
Տեսեք, ոչ թե միայն երկրորդ նախագահի, առաջին կամ երրորդ կամ ներկայիս վարչապետի հետ կապված ով ինչ է ասել եւ ինչ է ենթադրել եւ ինչ ձեւով է այդ ամենը մեկնաբանում, չեմ պատրաստվել, չեմ պատրաստվում եւ չեմ էլ պատրաստվելու հետագայում էլ մեկնաբանություններով հանդես գալ իրենց ասացի հետ կապված։
Գնալեք դժվար է ասել, դուք համաձայն եք, որ օրենք կա թե չկա Հայաստանում։ Դա երկրորդ նախագահի կարծիքն է, որը բնականաբար գոյություն ունենալու իրավունք ունի։
Այսինքն չեք կիսում Ռոբերտ Քոչարյանի այդ մտածումը։
Դա երկրորդ նախագահի
օրենքի գերակայության հանգամանքը։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանում նույնպես Քոչարյանի գործը դիտարկում են իրավական հարթությունում։ Ավելին, ինչպես նշեց պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, այդ գործը իրենց համար առաջնային նշանակություն չունի։
Դուք այսինքն սազոտ իրավական գործընթաց եք դիտարկում, քաղաքական հետապնդման տարեր չեք տեսնում։
Մենք քաղաքական հետապնդման տարեր չենք տեսնում եւ այս գործը մեզ համար զուտ իրավական գործընթացը։
Իշխանական իմ քայլում նույնպես Քոչարյանի կալանավորման որոշման մեջ քաղաքական հետապնդում չեն տեսնում։ Խմբակցության պատգամավոր Աննա Կարապետյանն ասաց, թե համաձայն չէ Քոչարյանի դիտարկման հետ, թե երկրում ոչ օրենք կա եւ ոչ էլ օրինականություն։
Ես գտնում եմ, որ ոչ մի քաղաքական հետապնդում չկա, գործընթացը տեղյունանալու օրինականության սահմաններում եւ սահմանադրականության եւ օրենքներին համապատասխան։ Ես կարծում եմ, որ հանրության մեջ տասնամյակներ ձգվող ամենահիմնական հանրային պահանջը մարտի 1-ի գործի բացահայտումն է։ Եվ մենք բոլորս կսպասենք այդ բացահայտմանը։
Լրագրողները հիշեցրեցին Աննա Կարապետյանին, որ նա մինչև իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր դառնալը հանրապետականի իշխանության օրոք խորհրդարանի պետաերևական հանձնաժողովում էր աշխատում, սակայն այդ տարիներին երբեք չի խոսել մարտի 1-ի գործի բացահայտման կարևորության մասին։ Ի պատասխան պատգամավորը հակադարձեց. իր հայրը մարտի 1-ի գործով քաղբանտարկյալ է եղել։
Ճիշտ եք ասում, նախորդ իշխանությունների ժամանակ աշխատել եմ պետաիրավական հանձնաժողովում, կատարել եմ իմ մասնագիտական և պրոֆեսիոնալ գործունեությունն եմ ծավալել պետաիրավական հանձնաժողովում և քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել այդ տարիների ընթացքում ընդհանրապես։ Մինչ այդ բացահայտ եմ ձեզ, որ ես շատ բուռ եմ ներգրաված եմ եղել քաղաքական, նախ մեծացել եմ քաղաքական ընտանիքում և ներգրաված եմ եղել քաղաքական գործընթացներին։ Իմ հայրը մարտի 1-ի գործով քաղբանտարկյալ է եղել։ Հիմա թույլ տվեք այլևս չշարունակեմ։ Շնորհակալություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքականությունը ներսից, մեր հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը Արամ Զավենի Սարգսյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք վարչապետության 2 տարի, հետագայում աշխատանք խորհրդարանում։ Արամ Սարգսյանը դառնությամբ ու ցավով է խոսում Քոչարյանի նախագահության տարիների մասին։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում իշարած այլ թեմաների քննարկվել է նաև 3-վա դատական վճիրը։ Լսենք մեկ հատված։
Դատարանը կրկին որոշում կայացրեց մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու մասին եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահը վերստին ճաղերի հետևումը։ Տևական ժամանակ է Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, որ Հայաստանի այս իշխանությունների համար լինելու է այսպես ընդդիմադիր բևեր, լինելու է հակառակորդ, սակայն ցայսօր կշիռ ունեցող որևէ քաղաքական ուժ չի հայտարարել Քոչարյանին միանալու մասին, թեև ամիսներ են անցել։ Սա ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում։
Քաղաքականությունը որպես չդատվելու եւս մեկ միջոց օգտագործել է նշանակում, ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն բազմաթիվ են դեպքերը հայ իրականության մեջ, որ տարբեր քրեական հանցագործություններ կամ հանցագործությունների, փորձվել է քաղաքական երանգ տալով դրանից ազատվել, և սա էլ այդ դեպքերից մեկն է։ Ես ընդհանրապես սովորություն չունեմ, ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի, հանգուցյալների և անազատության մեջ գտնվողների մասին տեսակետներ ասելու, որովհետև հավասար պայմաններում չենք, բայց ես խորապես համոզված եմ ու իմ անձնական կարծիքն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի դատվի, որովհետև որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության բոլոր կետերը ներառյալ դրոշի ու զինանշանի խախտել է, այդ մի կողմ ինքը նաև իմ կարծիքով խախտել է 10 պատվիրանները, մի սպանիրը, մի գողացիրը, թե կուսենց Պողոս Պողոսյանի պարամետրով ասեմ, որ չասեն մարտի մեկով եւ այլը, այսինքն եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չի դատվելու, բայլով է դատվելու, այդ դեպքում բանտի դռները բացենք։
Դուք ասում եք խախտել է 10 պատվիրանները ներառյալ մի սպանիրը, կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանը մարդասպան է։
Գիտեք, Պողոս Պողոսյանին բարև ռոբի համար չեն սպանել, չէ՞, ինքն է սպանել, թե ով, կարևոր չի, չէ՞, իր թիկնազորն է սպանել, չէ՞, և այդ թիկնազորը որևէ ռոպե չի դատվել, չէ՞, չէ՞, այստեղից հետևությունը արդեն թողնում եմ ձեզ։
Միջամտել է իր ազդեցությունն է գործել այսպես։
Գիտեք, ակնհայտ է, չէ՞, որ իր թիկնազորի անդամը մեկ ժամ անգամ չի դատապարտել զուգարանում մարդ ծեցելով սպանելու խնդրում, ակնհայտ է, չէ՞, ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ տարիներին դատական պրոցեսներ գնացին բազմաթիվ մարդկանց քաղաքական ենթատեքստում, ասենք իմ ընկեր Սմբատ Այվազյանին ենթադրենք, ավտոյի բեռնախցիկում չինական արտադրության մահակ հայտնագործելու, հայտնաբերելու առումով ոստիկանության ավտոտեսչության ստուգումից հետո, կամ Հուսիկ Բաղդասարյանին, որը արցախյան պատերազմի փառավոր անցած ուղի ունի և իր տանը Տիգր տիպի հրացան են հանում որսորդական, որի օրինական փամփուշների համար 3 տարի դատապարտում են։ Այս Ռոբերտ Քոչարյանի դատարաններն են, որոնք նման որոշումներ են կայացրել, որոնք իմ նման մարդում, որը երբեք որևէ պետական շենքի զավթման կամ բռնության կոչ չի արել, մեղադրանք է ներկայացրել 300-ի առաջին մասով, տունը սկուզարկել, ամիսներով հարցակնության տարել, ելքի ստորագրություն չբացակայելու մասին թուղթ է վերցրել, ու այսպես շարունակ, և այս ամեն ինչ արվել է քաղաքական մեկ նպատակ ունենալով՝ սեփական իշխանությունը պահելու, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը սեփական իշխանությունը պահելու առումով օտարին ծառայեցնելու, այս բոլոր առումներով, հետևաբար ես գտնում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացվող մեղադրանքը մի ամբողջ կոմպլեքս է, տնտեսականից սկսած, ապորինի հարստանալուց, պաշտոնական դիրքի չարաշահումով հարստանալուց, կազմակերպված պետության անվան տակ երկիրը օլիգարխացնելու և տարբեր ընտանիքների վրա բաժանելու սկսած, մինչև, այսպես ասեմ, դատական գործընթացներին միջամտելը, հոկտեմբերի 27-ի դատավարության արագընթացքը ապահովելը Ուզունյանի տարբեր հիվանդություններով, մինչև մարտի 1-ի տեղի ունեցած սպանդը, գույք պարտքի դիմաց բանաձև ու այսպես շարունակ, այսինքն այս 10 տարիներին այնքան բաներ եղել, որ հանրությունը ուղղակի իմ կարծիքով սպասում էր այս դատավճիռին, ինչը ես համարում եմ արդար։
Արամ Զավենի Սարգսյանի հետ զրուցել է Սարգի Սարությունյանը։ Այսօր ազատության հյուրն էր նաև իրավապաշտպան Սեդա Սաֆարյանը, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա էլ է խոսել Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության մասին։
Հիմա վերսկսվելու է դատավարությունը, բայց փաստորեն զուգահեռաբար նաև սահմանադրական դատարանն է քննության առնելու այդ դիմումը, սա ինչ է նշանակում, ինչ է դեն գործ ունենալու։
Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, հիմա գործը հետ գնաց նորից քննության, ես կարծում եմ, որ այս պարագայում սահմանադրական դատարանի լսումները թե ինչ իրավական հիմքով է կանխատեսում, չեմ կարող ասել, որովհետև եթե սահմանադրական դատարան դիմելու եւ վարույթ կասեցնելու որոշումը վերացվել է, դա նշանակում է գործը հետ պիտի գնա դատարան քննության քննության, այլևս համազգական դատանը անելիք չունի։ Եթե առանձին դիմումի կարգով, չգիտեմ, քննության կենթարկեն այս խնդիրը, իմ կարծիքով նաև
քննության համազգականի թեման փակ է առնվազն այս պահին։
Այո, այս պահի դրությամբ փակ է։
Նույնիսկ եթե որ հայտարարվել է, որ օգոստոսին քննությունն են սկսելու, իսկ են անելու եւ այլն, նույնիսկ այս դեպքում։
Ես չգիտեմ դա ինչ ընթացակարգ է, որովհետեւ այն իրավական հիմքը, որի բազայի վրա համազգական դատանը պետք է իրականացնի լսում, այդ ակտը չկա։ Հիմա համազգական դատանը, եթե օրել է նշանակել, դա առաջին իրավիճակ է ստեղծում եւ պետք է որ համազգական դատան միջոց ձեռնարկի իր իսկ նշանակած նիստի հետ կապված չեղարկելու։ Ես կարծում եմ, որ վճռաբեր բողոքներ կլինեն, հայտարարությունները լսում եմ եւ տեսնեմ, որ հակված են վճռաբեր դատան դիմելուն, բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ վճռաբեր դատանն էլ ժամանակին, երբ խոսքը գնացել Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական պատասխանատվության ենթարկելու անձեռնմխելության վերաբերյալ, արձանագրվել է, որ նա անձեռնմխելությունից չի օգտվում և ենթակա է քրեական պատասխանատվության։
Տիկին Սաֆարյան, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն ասում են, որ իր դեմ ուղղակի ցուցմունք չկա համանդրական կարգի տապալման մասով։
Ուղղակի միշտ զարմացել եմ, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ 80 հատոր գործը ծանոթացել է և իր մասին ոչինչ չկա։ Եթե դուք 80 հատոր գործը ծանոթանաք ու տեսնեք, թե Հայաստանում ինչ է կատարվել, կհասկանաք, որ այն ինչ որ կատարվել է, դա ուղղակի ցուցմունք է Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Որտեղ բոլոր զինվորականները, ովքեր քիչ թե շատ քաջատեղյակ են եղել իրենց գալու նպատակներից, պարգևատրվելու հետ կապված խնդիրներից, իրենց գործողությունների արդյունքում վրա հասնելիք մոտավոր հետևանքների մասով, բոլորին, երբ որ քնիչ այդ հարցն ուղղել է, թե դուք իքթրուին եք եկել, ասում են, չէ, այս ամենի մասին տեղյակ են եղել վերևից ներքև։ Հիմա եթե ինքը վերևը չի, այդ իրան վերևը չի համարում, եթե Միքայել Հարությունյանի 0038 հրամանը սկսվում է, որ գլխավոր հրամանատարի խորհրդակցության ժամանակ առաջ քաշած խնդիրների նկատառումն, եթե սրանք բոլորը ինքը ցուցմունք չի դիտում, եթե սրանք բոլորը փաստեր չի դիտում իր դեմ, եթե բազմաթիվ մարդիկ ցուցմունք են տվել, թե խորհրդակցության ժամանակ ինչպես է վրդովել Միքայել Հարությունյանի վրա, որ Միքայել Հարությունյանը իրան շատ ավելի ձիգ չի պահում, պահի լրջությունը չի գնահատում եւ այլ եւ այլն։ Իհարկե կա բազմաթիվ այդպիսի ցուցմունքներ կա, որը իրեն չի վերագրում, հենց ուղիղ ցուցմունքներ են կարդում, իրեն չեն վերագրում։ Սա երևի պաշտպանական տակտիկա է եւ ժողովրդին մոլորեցնելու եւ ժողովրդի մեջ այլ համոզմունք առաջացնելու ցանկություն կա, եւ եթե 70 հատորը հրապարակվելու իրավիճակ ստեղծվի, ես սա ձեզ անկեղծորեն եմ ասում, եւ ժողովուրդը շատ դժվար հոգեբանական վիճակում կհայտնվի, եւ հենց ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը կհայտնվի, որտեւ շատ հարցերի պատասխան հաստատ չի կարողանալ
տալ։
Դժվարամարս տեղեկություններին եւ այդ դժվարամարս տեղեկությունների տակից դժվար թե կարողանան դուրս գալ, եւ իրենց հույսը նաեր, որ առաջացյալից մի հատ այդպես իրան ձեռնտու գործընթացով մի որոշումներ էին իրար հաջորդող վերցրել, կլասիկ հաղթանակ, փայլուն հաղթանակ։ Հավատացեք, համազգական դատան ցել էին վերցնելու, վստահ եմ սա ասում, որտեղ արդեն կար այդպիսի լուրեր եւ ավարտվելու էր այս գործի քննությունը։ Այսինքն ամեն ինչ հաշվարկված էր, սա խոսում է այն մասին, որ սրանով է նաեւ ստեղծվում այն վտանգը, որ Ռոբերտ Քոչարյան դրսում մնալով կարող է իրականում ռեալ իրավիճակ ստեղծել, ռեալ վտանգ ստեղծել ապացույցների վրա ազդելու, ցուցմունքներ տալուն մարդկանց կամ հարկադրելու կամ հակառակը։ կարող ամենք հիմա գործի քննությունը չի սկսվել, պարզվի, որ մեր 800 վկայից մի 150 արդեն տոմս են առել Հայաստանից բացակայում են։
Սեդա Սաֆարյանի հետ Ազատության ստուդիայում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Երևանի եւ Ստեփանակերտի բարձրաստիճան որոշ պաշտոնյաների փոխադարձ կշտամբանքների այս ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղում կադրային փոփոխություններ են։ Նրանք թույլ են տալիս ենթադրել, որ Ղարաբաղյան քաղաքական շրջանակները փաստորեն պատրաստվում են 1 տարի անց կայանալիք ընտրություններին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Քաղաքականությամբ զբաղվելու պատճառաբանությամբ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից հեռացած Վիտալի Բալասանյանին կփոխարինի Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Արշավիր Ղարամյանը։ Հրամանագիրը այսօր ստորագրել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Դեռ անցած ամառ Ղարամյանը զբաղեցնում էր Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը եւ ստիպված եղավ հրաժարական տալ Արցախում սկիզբ առած բողոքի ցույցերի հետևանքով։ Պատճառը հունիսի 1-ին Արցախի քաղաքացիների եւ ԱԱՑ-ի բնակիցների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրտուկներ։ Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի պնդմամբ Ղարամյանը պատկանում է ուժայինների այն խմբին, որոնք վերջին 1 տարում Արցախում հակահեղափոխական գործունեությամբ են զբաղվել։
Տեսանք, որ Բակով Սահակյանի այն խոստումները, որ բարեփոխումներ են կատարվելու, որ գնում են թարաշ ցուցարներին, տեսանք, որ ժամանակի ընթացքում դրանք փաստորեն բլեֆ դուրս եկան, եւ բոլոր այն մարդիկ, գրեթե բոլոր այն մարդիկ, որոնք հրաժարական տվեցին անցած տարվա ամռանը, այսօր այս կամ այն տեսքով վերադառնում են իշխանական համակարգ։ Աշայի Ղարամյանը միջատեղել է նախագահի խորհրդական, այժմ ավելի բարձր պաշտոն փաստորեն ստանձնել, նույնը Լևոն Նացականյանի մասին կարծում եմ, այստեղ իհարկե մեր քաղաքական ենթատեքստ պետք է փնտրել, այս խումբը, ուժայինների գեներալների այս խումբը պատրաստվում է ինչպես 2020 թվականի նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին, այնպես էլ միգուցե մինչ այդ տեղի կանխատեսվելիք քաղաքական գործընթացների և փորձում են ուժեղացնել իրենց դիրքերը։ Արշավի Ղարամյանը այն փոքր շրջանակի անդամն է, որ տարիներ շարունակ, ոչ ֆորմալ շրջանակի անդամն է, որ տարիներ շարունակ ղեկավարում է Արցախ, այսինքն գոյություն ունեին ֆորմալ ինստիտուտներ, կուսակցություններ, ազգային ժողով, կառավարություն, որոնք ֆորմալ առումով իրականացնում էին իշխանությունը Արցախում Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին, բայց գոյություն ունեին մի փոքր շրջանակ, հիմնականում բաղկացած գեներալներից, որոնք իրականում այն մարդիկ են, որոնք կայացնում են որոշումները Սերժ Սարգսյանի հետ միասին, և Արշավի Ղարամյանը և Լևոն Նացականյանը եւ մի քանի այլ գեներալներ մտնում էին այս շրջանակի մեջ։
Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը չի կարծում, որ այս նշանակումը Արցախում նոր բողոքի ցույցերի պատճառ կարող է դառնալ։ Հորդորում է հարցին անդրադառնալ ոչ թե նախորդ տարվա ցույցերի, այլ Ղարամյանի անցած ռազմական ճանապարհի համատեքստում։ Բաբայանի համար անհասկանալի է նաև Ղարամյանին տրված հակահեղափոխական որակումը։ Հարցնում է, իսկ նա երբևէ հրապարակային որևէ կարծիք հայտնել է Հայաստանի գործող իշխանությունների մասին։
Որևէ մեկի անձնական, այսպես ասած, մոտեցումները, զգացմունքները եւ այլն չեն կարող դառնալ եւ չպետք է դառնան պետական մոտեցում, դա անթույլատրելի է, ինչի մասին մենք բազմիցս նշել ենք եւ շարունակել ենք նշել։
Բակո Սահակյանի նշանակումները այսքանով չեն սահմանափակվել։ 2 օր առաջ էլ նրա հրամանագրով գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանը նշանակվել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ։ Արզումանյանը դեռ անցած տարի Հայաստանում էր պաշտոն զբաղեցնում, ռազմական գլխավոր տեսուչ էր, բայց 2018 թվականի հուլիսին վարչապետի որոշմամբ ազատվել էր պաշտոնից, որին հենց Փաշինյանն էր նրան նշանակել։ Փաշինյանի այդ որոշմանը նախորդել էր Արցախյան Զարթոնք նախաձեռնող խմբի հայտարարությունն այն մասին, որ Ստեփանակերտում Բակո Սահակյանի հրաժարականի պահանջով իրենց հրավիրած հանրահավաքին աջակցում է նաև գեներալ Միքայել Արզումանյանը։ Փաշինյանի այն ժամանակվա մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանը լրատվամիջոցներին փոխանցել էր հրաժարականի պատճառն այն էր, որ Արզումանյանը ներգրավվել էր Արցախում քաղաքական գործունեության մեջ, իսկ զինվորականները չպետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Այն, որ ժամանակին Արզումանյանի անունը կապվել է Բակո Սահակյանի հրաժարականը պահանջող նախաձեռնության հետ, չի խանգարի այսօր նրա ու Արցախի նախագահի համատեղ աշխատանքին։ Ազատության այս հարցին Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակն արձագանքեց.
Քաղաքականությամբ զբաղվելու չի նշանակում ցույցերում է եղել, բայց դուք գիտեք, որ փաստորեն պարոն Արզումանյանը չի զբաղվել քաղաքականությամբ, փաստորեն դա ինչ են նշանակում է, որ այդ մարդը պարզապես չի կարող լինել այսպես էլ անտեսված, որովհետև կրկնում եմ, շատ այսպես ոչ փորձ անցած մարդ է,
հետևաբար դարի առաջվա դեպքերը չեն խանգարի նրան և Բակո Սահակյանին միասին աշխատել այսօր։
Չեմ կարծում, որովհետև ստեղ արդեն խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետության անվտանգության խնդիրը, բանակաշինության, անկախ ամեն ինչից պետք է աշխատանքը տարվի այս ուղղությամբ։
Նախորդ տարվա ամռանը Բակո Սահակյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները դադարեցրին բողոքի ակցիաները Նիկոլ Փաշինյանի կոչից հետո նոր միայն։ Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծիք է հայտնում, Արզումանյանի նշանակումը ոչ թե Բակո Սահակյանի, այլ Երևանի որոշումն է։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Մայրաքաղաքի ավականին ավարտում է երկրորդ նստաշրջանը, աշխատանքը կշարունակվի սեպտեմբերին։ Իսկ այսօր քննարկվել են հիմնականում սոցիալական նշանակության թեմաներ՝ քաղաքի բեռնաթափումը, ճանապարհային երթևեկությունը, մասնավորապես առավել արագությունը նվազեցնելու անհրաժեշտությունը, վթարային շենքերի խնդիրը։ Լսենք Սուսաննա Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մայրաքաղաքում մեքենաների արագությունը 60 կիլոմետր ժամից դարձնել 50 կիլոմետր ժամ։ Սա Երևանի քաղաքապետի առաջարկն է ի պատասխան ավականու անդամ Մեսրոպ Պապիկյանի մտահոգությանը, թե ավտովթարների զոհերի թիվը տարեց տարի բոլորովին էլ չի նվազում։
Մենք ստանձնելով քաղաքային իշխանությունը նաև ինչ-որ չափով ստանձնում ենք մարդկանց անվտանգությունը։
Քաղաքապետ Մարությանը համաձայն է Երևանը վտանգավոր է թե վարորդների ու թե հետիոտնի համար։ Մեքենաների արագության իջեցման հարցն առաջարկում է հանրային քննարկման դնել։
Չեմ կարծում, որ սա խոչընդոտի Երևանի շարժմանը մեքենաների, որովհետև դուք ինքներդ լավ գիտեք, ես մեկ-մեկ տեսնում եմ երիտասարդների, որոնք իրենց կարծիքով արագ վարելով արագ են հասնում տեղ, բայց գալիս եւ դանդաղ գալիս ես կարմիրի տակ, նորից հավասարվում ես իրեն, ցենց եւ հայացքով ասում ես եղբայր, ոնց որ թշտապում ես, բայց շատ հեռու չես գնա, եթե իհարկե չես պատրաստվում կարմիրի տակ անցնել։
Վերգետնյա ու ստորգետնյա անցումների լուսավորման հարցը կլուծեն աստիճանաբար, բայց Մարությանը չի կարծում, թե սրանով երևանցիները կհրաժարվեն փողոցն արագ եւ ուղիղ անցնելու վտանգավոր սովորույթից։
Շատ եւ շատ դեպքերում գետն անցման կամ վերգետնյա անցման առկայության դեպքում գրեթե չեն օգտվում այդ անցումից, գրեթե չեն օգտվում։ Այսինքն համալի լուծումների մասն է խոսքը, եթե մենք հիմա ամբողջ քաղաքը պատենք վերգետնյա եւ ստորգետնյա անցումները, որ կետ չլինի, որ այլ անցում չլինի, ես դες վստահեցնում եմ, այս վիճակում, այո, մի փոքր քիչնի խնդիր է, բայց չի լուծվի, որովհետեւ մարդիկ գերադասում են ուղիղ անցնեն եւ արագ։
Ինչպես բեռնաթափել քաղաքի կենտրոնը մեքենաներից, կայանատեղիներից, քաղաքապետի կարծիքով բեռնաթափում նշանակելու է արգելքների մի մեծ շարան քաղաքացիների համար, եւ այդ ամենը քաղաքային իշխանությունը կսկսի տրանսպորտային նոր ցանցիներ դրումից հետո։ Եթե սեփական մեքենայով կենտրոն մտնելն արգելվի, պետք է այլ ընտրանք էլ լինի։
Մենք մարդուն ինչ ենք ասում, ասենք դու քո անձնական ավտոմեքենայով մի արի կենտրոն, հա, հարգելի քաղաքացի, եւ ինքը մի անգամից հարց է տալիս, այդ դեպքում հարգելի քաղաքապետարան, բայց ինչով գա, մենք պատասխանը պետք է ունենանք, խնդրում եմ, նստի օգտվի մեր նոր ցանցից տրանսպորտային։ Սա այն երկխոսությունն է, որը պետք է տեղի ունենա։
Արցախի 10 հասցեում գտնվող 4-րդ կարգի վթարային շենքից բնակիչներ կան հրաժարվում են դուրս գալ, կամ պետությունը չեն վստահում, կամ բավարարված չեն քաղաքապետարանի առաջարկով։ Ավականու անդամներից Լևոն Զաքարյանն առաջարկում է մեկ անգամ էլ բանակցել գուցե բնակիչները համոզվեն ու դուրս գան վտանգավոր շենքից։
Կոչեմ անում եւ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ բոլոր այդ բնակիչների հետ ունենալ հանդիպումներ։
Հայկ Մարությանը վստահ է, հենց առաջին ընտանիքները վթարային շենքից նորակառույցներ տեղափոխվեն, մնացածները կհամոզվեն, պետությունը մոլորեցնելու խափելու նպատակ ունի։ Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանի խոսքով վերաբնակեցման ծրագիրը շարունակելու են հիմնականում ներդրումային ծրագրերի շնորհիվ, բայց խնդիր կա, քաղաքի հողերի մեծ մասը վաճառված է։
Մենք փորձում ենք ազատել հնարավոր հողատարածքներ բնակարանային շինարարության, որտեղ կիրականացվեն ներդրումային նախագծեր պայմանով, որ քաղաքը կստանա այդ շինարարությունից իր բնակֆոնդը։
Լույս խմբակցությունից Անի Խաչատրյանը հարցեր ուներ քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետին։
Բացի սիրուն բալիկների նկարներով ծնելիության թվի վերաբերյալ տեղեկատվություն տարածելուց, որը ի դեպ ձեր վարչության ջանքերի արդյունքը չի, ինչով է զբաղվում ձեր վարչությունը։
Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող պոլիկլինիկաներում պատվաստումների վերաբերյալ իրազեկում չի արվում, մարդիկ տեղյակ չեն իրենց հասանելի կամ վճար դեղորայքի մասին։
Ո՞ր են գնում այդ դեղերը, պարոն Բաբինյան։ Պատահաբար ձեր մտերիմներից մեկը միգուցե դեղատուն ունի։
Ավականու անդամը հիշեց նաև 2012-ից առողջապահության վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցնող Կամսար Բաբինյանի ազգականներին։
Մասնավորապես նորից կրկնեմ, տխրահրճակ 19 պոլիկլինիկայի բաժնիպետը ձեր հորաքույրներից, բաժնիպետերից մեկը ձեր հորաքույրն է։ Էրեբունու Գրիգոր Նարեկացի ծննդատան փոխտնօրենը ձեր քույրն է։
19-րդ պոլիկլինիկայի չարչարկված թեման աշխուժացրեց նիստը։
Հայտնի անեկդոտն է, միշտ ասում ուրիշ հերոսի անուն չգիտեք, բայց սա ուղղակի զվարճանալու։
Իսկ Կամսար Բաբինյանն արձագանքեց, այդ հաստատությունների հետ ինքը կապ չունի, հարազատներն ունեն։
Հորաքույրս աշխատում է թիվ 19 պոլիկլինիկայում որպես մայրապետ։
մեկ, երկրորդը, այո, ճիշտ է, իմ քույրիկս աշխատում է Գրիգոր Նարեկացի մշկական կենտրոնում որպես փոխտնօրեն, ձեր բերված այն պնդումները, որ ես որևիցե առնչություն ունեմ նշված հիմնարկների հետ, բացարձակ իրականությունը չի համապատասխանում, դուք կարող եք ստուգել։
Շահերի բախումը քաղաքապետարանում խնդիր է համարում նաև ավականու անդամներից Գրիգորի Երիցյանը։ Առողջապահության վարչության աշխատողը մասնավոր կլինիկա, կրթության վարչությունից մեկը մասնավոր կրթական հաստատություն, տրանսպորտի վարչության աշխատակիցը գազելի գիծ ունի։ Շահերի բախումը բացառել օրենքով, ասում է քաղաքապետը, բայց հռետորական դիտարկում ուներ։
Այսօր կան մարդիկ ազգային ժողովի պատգամավորներից, որոնք իրենք բիզնես ունեն, բայց իրենց անունով չի։ Կան թե չկան։ Կան, չէ, երևի թե, ու եթե իրենց անունով չի, ապա օրենքը այստեղ ինչպես է կարգավորում։ Հիմա այդ որ դուք ասում եք ազգային ժողովը ընդունի, ազգային ժողովը այդ ընդունելուց դժվարությունների է, էլի, մի փոքր գալու այդ առումով, ոնց ընդունի, որ մենակ քաղաքապետարանին կպնի,
հա։ Այսօր Երևանի ավականին եզրափակեց երկրորդ նստաշրջանի աշխատանքը։ Եթե արտահերթեր չհրավիրվեն, նույն կազմով, նույն վայրում կհանդիպեն սեպտեմբերի 10-ին։
Այսօրվա նիստը հայտարարում եմ փակված։ Եվ նստաշրջանը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի զարմանալի բացահայտում, Հայաստանի տարածքում ամենախոշոր ջրամբարը վարձակալում են ընդամենը 20,000 դրամով, դա մոտ $42, 26 միլիոն խորանարդ մետր ծավալով հեր-հերի ջրամբարը կներեք բարախաղի համար ջրի գնով են վարձակալում, և դա արվում է մի հայտնի գերդաստանի ներկայացուցչի կողմից, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբորը Հենրիկ Աբրահամյանին պատկանող ընկերությունը Վայոց ձորում գտնվող 26 միլիոն խորանարդ մետր տարողություն ունեցող հեր-հերի ջրամբարի տարածքը վարձակալել է ամսական ընդամենը 20,000 դրամով։ Հաշվեքննիչ պալատի 2018 թվականի տարեկան հաշվետվության համաձայն տարածքն այսքան փոքր գումարով ջրային կոմիտեի կազմի մեջ մտնող ջրար փակ բաժնետիրական ընկերությունը Աբրահամյանի Յագուար կենդանիների աշխարհ ընկերությունը տրամադրել է ձկնա բուծության նպատակով։
Ջրամբարը ձուկ է լցվել, մահում պահպանում ենք, հնարավոր ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի զարգանա, ու ես չեմ կարծում, որ դա բացասական է։
Ջրամբարի պետ Նարեկ Գևորգյանը վարձիչապը նորմալ է համարում, և Աստուծո ընկերության հիմնադրի համար առողջություն է խնդրում, պնդելով, որ Աբրահամյանը ջրամբարից եկամուտ չունի, իսկ այս ամենն արվել է միայն ժողովրդի համար։
Ու այդպես էլ մենք հնարավոր ամեն ինչ անենք, որպեսզի պահենք,
ասում եք, սեփականատերով եկամուտ էստեղ չունի, ձեր կարծիքով ի՞նչն է ընդդրել, որ դա էստեղ տարածքը վարձակալի ջուրը
բնության նկատմամբ սիրել։
Այդուհանդերձ ջրամբարի պետը խոստովանում է, ձկնաբուծության նպատակով վարձակալված տարածքում ձուկ գրեթե չկա։
Ձկան պաշարը ունի կոնդիցիան, գրեթե գործակիցը զրոյ է։
Հենրիկ Աբրահամյանին պատկանող ընկերությունը Հայաստանի ամենամեծ ջրամբարներից մեկն օգտագործում է ոչ միայն ձկնաբուծության նպատակով, 2017-ին և 2018-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ երկու հեկերի համար բաց է թողնվել 40.5 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Այս ծավալի ջրի ինքնարժեքը կազմել է շուրջ 93 միլիոն դրամ, սակայն ջրային կոմիտեի ջրար փակ բաժնետիրական ընկերությունը ստացել է միայն 3 միլիոնը, 31 անգամ պակաս։ Ջրամբարի պետ Գևորգյանը չնայած այս բացահայտումներին պնդեց, ամեն ինչ արել են օրենքի սահմաններում։
Օրենքի սահմաններում ամրագրված օրենքներ վարկանով ջուրը բաց են թողնում,
ջրար ՓԲ-ից ազատությանը չի հաջողվել մեկնաբանություն ստանալ, իսկ նախկին վարչապետի եղբոր ընկերության վերոնշյալ արտոնությունները բացահայտած հաշվեքննիչ պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանն անդրադառնալով այս ամենին հայտնեց, առհասարակ ջրամբարները չպետք է հանձնվեն վարձակալության։
Պարզապես ջրամբարը վերցնել 20,000 դրամով
Վարչակալության տալես հալե։
Յոլյանն ընդգծեց, ջրային կոմիտեն եւ այլ գերատեսչությունները ռազմավարություն մշակելիս իրենց բացահայտումները հաշվի առնելով պիտի համապատասխան եզրակացություններ անեն, հավելելով, որ ջրամբարների եւ հեկերի մասով պետությունը պիտի միասնական մոտեցում ցուցաբերի։ Ազգային ջրային համագործակցություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արևիկ Հովսեփյանը ջրամբարների վարձակալումը նույնպես սխալ է համարում։ Բնապահպանական տեսանկյունից դա ընդունելի չէ։ Նա այստեղ եւ ազգային անվտանգության եւ սոցիալական խնդիրներ է տեսնում։
Մարդիկ կարող են այդ տեղի ջրով իրենց սոցիալական որոշ խնդիրներ լուծել։ Հիմա իրենք ստիպված են այդ ձուկը ոչ թե իրենք բռնել, այլ իրենք գնել։
Ջրատնտեսական այսպիսի մեծ համակարգերը հատուկ պահպանության կարիք ունեն։ Հովսեփյանի խոսքով ջրային օրենսգրքով այս ամենը համակարգված է։ Պահպանումը պետք է պետությունն իրականացնի։
Հիմա ես գիտեմ, պետությունը վարձակալության տալով այդ գործառույթը իր դրել է վարձակալի վրա։
Ազատության նկարահանումների ժամանակ ջրամբարում հերթապահում էին երկու անվտանգության աշխատակից, որոնք վստահեցրին 24 ժամ այստեղ են եւ հետեւում են ջրամբարի անվտանգ շահագործման բոլոր կանոններին, բայց նաեւ ընդունեցին պատնեշի անգամ փոքր վնասվածքը կործանարար հետևանքներ կարող է ունենալ։ Ազգային ջրային համագործակցություն ՀԿ-ի նախագահն էլ ռիսկեր տեստում։
Բավականին մեծ քանակությամբ ջուր է այնտեղ կուտակվում եւ եթե ինչ որ խնդիր լինի, դա արդեն արտակարգ իրավիճակ է ստեղծելու եւ նույնիսկ եթե որևէ գյուղի չհասնի, հաստատ այդ ճանապարհները խաթարելու, գյուղատնտեսական հողերը վնասելու, այսինքն վնասը լինելու է։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ուկրաինայի պատվիրակությունը ի նշան բողոքի 3 լքել է նիստերի դահլիճը։ ԵԽԽՎ-ի կոմիտեն առաջարկել է վերականգնել Ռուսաստանի պատվիրակության քվյարկելու իրավունքը, ըստ ռուսական մամուլի դա ռուսաց դիվանագիտության հաղթանակն է։ Հարցը կլուծվի լիագումար նիստում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում քննարկում են ռուսաստանյան պատվիրակության լիազորությունների հաստատման հարցը։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը դուրս կգա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից, եթե Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները չլինեն ամբողջական, կամ մեր պատվիրակությունը ունենում է բոլոր լիազորությունները, կամ մենք թողնում ենք ԵԽԽՎ-ն։ Պետդումայում այսօր հայտարարել էր Վալոդինը։ Երեկի շեսնեմ ԵԽԽՎ-ի նիստին ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեցին համապատասխան փոփոխություններ կանոնակարգում, փոփոխություններին, այսինքն Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները վերականգնելուն դեմ էին Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Մերձբալթյան երկրները։ Այդ երկրների պատվիրակությունները վիճարկել են 3 ռուսական պատվիրակության լիազորությունները, սակայն ԵԽԽՎ-ի 2 հանձնաժողովները այսօր փաստորեն առաջարկել են հաստատել ռուսական պատվիրակության լիազորությունները։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովը խորհուրդ է տվել վերականգնել ռուսական պատվիրակության լիազորությունները եւ հանձնաժողովի զեկույցի նախագծում կան նաեւ Ռուսաստանին մի շարք կոչեր. Ազատ թողնել Սևծովում ձերբակալված 24 ուկրաինացի նավաստիներին, անհապաղ վճարել Եվրախորհրդի բյուջեին, համագործակցել Մալազիական օդանավի կործանումը հետաքննող միջազգային խմբի հետ եւ կասեցնել Ռուսաստանում LGBT անձանց հետապնդումը, հատկապես Չեչնիայում, ինչպես նաեւ համագործակցել միջազգային հանրության հետ Բորիս Նեմցովի սպանությունը հետաքննելու հարցում։ Կանոնակարգային հանձնաժողովն ընդհանրապես ռուսական պատվիրակության լիազորությունների հարցով զեկույց չի ներկայացրել։ Հավելեմ նաեւ, ռուսաստանցի պատգամավոր Լեոնիդ Սլուցկին չի հավաքել անհրաժեշտ ձայն ԵԽԽՎ-ի փոխխոսնակի պաշտոնում ընտրվելու համար։ Սլուցկին, հիշեցնեմ, անցած տարի ռուսաստանցի լրագրողները մեղադրել են սեքս սկանդալի մեջ։ Հավելեմ, Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակվել են 2014-ին Ղրիմի անեքսիայի եւ Ուկրաինայի առավելքում սկսված հակամարտության պատճառով։ Ռուսաստանն իր հերթին սառեցրել էր վճարումներ 2017-ին։ Ռուսաստանը տարեկան շուրջ 30 միլիոն եվրո էր վճարում Եվրոպայի խորհրդին։ Այս ամիս պետք է լրանար 2 տարին, ինչ Ռուսաստանը չի վճարում անհրաժեշտ գումարը եւ կանոնների համաձայն պետք է կասեցվեր Ռուսաստանի անդամակցությունը։ 4 տարվա ընթացքում ռուսաստանցիներին արգելված էր հանդես գալ զեկույցներով, հետևել ընտրություններին մյուս երկրներում, զբաղեցնել բարձր պաշտոններ և ԵԽԽՎ-ն ներկայացնել այլ միջազգային կազմակերպություններում, եթե Ռուսաստանը դուրս մնար ԵԽԽՎ-ից, ապա կկորցներ նաև անդամակցությունը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Վենետիկի հանձնաժողովին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դե իսկ Հարևան Վրաստանում անհանգիստ կացությունը շարունակվում է։ Վրաց խորհրդարանի խոսնակի աթոռին ռուս պատգամավորի բազմելու փաստը հանգեցրել է զանգվածային բողոքների, ընդհարումների, հրաժարականների։ Ակցիաների մասնակիցները այսօր պահանջում են ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանում այսօր ժամեր տևած թեժ քննարկումների արդյունքում պատգամավորները ի վերջո բավարարեցին գլխավոր դատախազության միջնորդությունը ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկա Մելիային զրկելով պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Որոշումն ընդունվեց խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող վրացական երազանքի պատգամավորների կողմ քվեների արդյունքում, ինչին հաջորդեց խորհրդարանական փոքրամասնության կոշտ քննադատությունը։ Անգամ տեսախցիկների առկայության պայմաններում իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորները չեն խորշել սուր լեզվակրվից, փոխադարձ վիրավորական
մեղադրանքներից։
Նիկա Մելիանով Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի ղեկավարած Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության առաջնորդներից է, մեղադրվում է Թբիլիսիում անցյալ 5-7 օրը սկիզբ առած բողոքի ակցիաների ժամանակ բռնություններ ու անկարգություններ հրահրելու ու առաջնորդելու մեջ։ Գլխավոր դատախազությունը ընդդիմադիր պատգամավորին ձերբակալելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Ինքը ընդդիմադիր պատգամավորը կտրականապես հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, իսկ նրա կուսակիցները դատախազությունից ապացույցներ են պահանջում, պնդելով, թե Մելիայի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Չենք չիրდება մխարի արգումենտები իմისთვის, რომ პარლამენტი წამოყვეთ։
Վրաստանում արդեն 7-րդ օրը չեն մարում բողոքի ցույցերը, հակակառավարական ակցիաների մասնակիցները իշխանություններին մի շարք պահանջներ են ներկայացրել, հայտարարելով, որ ռուս ավելի փողոցից կհեռանան միայն դրանք իրականացվելու դեպքում։ Այդ պահանջներից մի քանիսը Վրաստանի իշխանություններն արդեն կատարել են։ Հրաժարական է տվել խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն, իշխող ուժը ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու նախաձեռնություն է սկսել խոստանալով մեծամասնական ընտրակարգը փոխարինել համամասնականով։ Բացի այդ, այսօր ազատ են արձակվել վերջին օրերին բողոքի ցույցերի ձերբակալված մասնակիցների մեծ մասը։ Մինչդեռ, ինչպես ցուցարներն են պնդում, գլխավոր պահանջը մնում է անկատար։ Վրաստանի ստվերային առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլիի մերձավոր դաշնակից Գյորգի Գախարյան ներքին գործերի նախարարը շարունակում է պաշտոնավարել։ Ընդդիմությունը հենց Գախարյանն է համարում հունիսի 21-ի լուսադեմին խաղաղ ցուցարների նկատմամբ անհամաչափ ու բիրտ ուժ կիրառելու գլխավոր պատասխանատուն։ Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը, հիշեցնենք, կտրուկ սրվել է անցած 5-7 օրը, հանրային դժգոհության առիթ է դարձել ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի 26-րդ պատմական դարձած նիստը, որի ընթացքում հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգե Գավրիլովը նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի համար նախատեսված տեղում, ինչը Թբիլիսիում ընկալեցին որպես վրացական պետականության նվաստացում։ Այդ տեսարանը զայրույթի մեծ ալիք է բարձրացրել հանրության շրջանում։ Կատարվածի համար ընդդիմությունը մեղադրանքների սլակն ուղեց նախ և առաջ սեփական իշխանությունների կողմը, թեև մի շարք պաշտոնյաներ ստապեցին ներողություն խնդրել տեղի ունեցածն անվանելով արարողակարգային սխալ։ Այդուհանդերձ ժամեր անց Վրաստանի խորհրդարանի շենքի առջև հավաքվեց վրացական ընդդիմության գրեթե բոլոր ղեկավարները եւ նրանց հազարավոր աջակիցներ։ Ցույցը քիչ անց վերածվեց ոստիկանների այդ բախումների, ցույցի մասնակիցները փորձեցին գրոհել խորհրդարանի շենքը։ Ցուցարարների հետ երկխոսություն, սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Փոխարենը իշխանությունը բողոքի ակցիաների մասնակիցների հետ խոսեց մահակներով, արցունքաբեր գազով և ռետինե փամփուշներով։ Ժողովրդի նկատմամբ այլևս երբեք ուժ չկիրառելու մասին իշխող ուժի խոստումն այդ օրը մոռացվեց։ Հունիսի 21-ի լուսադեմին բողոքի ակցիան ավարտվեց ավելի քան 300 ցուցարարի ձերբակալությամբ, շուրջ 240 մարդ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոցներ։ Ոստիկանների կողմից արձակված ռետինե փամփուշտի հետևանքով երկու ցուցարար, երիտասարդ տղա և աղջիկ, զրկվել են տեսողությունից։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ք 45 տարի առաջ բեմադրվել է Գիգոր օպերան, ապա մոտ 3 տասնամյակ այն անհետացել է բեմից, և ահա նոր բեմադրություն։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մեր անվանի կոմպոզիտորներից Ստեփան Ջերբաշյանի Գիգոր օպերայի բեմադրությունը երևի երբևէ տեղի չունենար, եթե Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դոցենտ Անահիտ Գևորգյանը եւ եւս մի քանի նվիրյալներ, նաեւ ողջ դպրոցի կոլեկտիվն ու աշակերտությունը հաստատակամ չգտնվեին եւ չմտադրվեին անպայման իրականացնել այս նախագիծը, որը նվիրվում է Հովհանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին։ Իդեպ Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցն առաջին անգամ սեփական ուժերով հենց Տիգրանյանի Անուշ օպերան է բեմադրել, և Միացյալ Նահանգներում այս օպերայի ներկայացման ժամանակ էլ ծագել է նաև Գիգոր օպերան բեմադրելու գաղափարը, և ինչպես Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Ղազարոս Սարյանի աննկրող օպերային ստուդիայում պրեմիերայից առաջ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ներկայացնում էր նախագծի հեղինակ Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն Անահիտ Գևորգյանը։
Գիգոր օպերան բեմադրվել է առաջին անգամ 1974 թվականին Ստեփան Ջերբաշյանի մահվանից հետո, և խաղացանկում է մնացել մինչև 86 թվականի մարտ ամիսը։ Դրանից հետո կորել է պարտիտուրան ինչ-ինչ պատճառներով, և 33 տարի դադար է եղել, և մենք Միացյալ Նահանգներում էինք համերգներով մեր դպրոցի սաները, Աննա Նշանյանը, հայտնի օպերային երգչուհի, մեզ տեղեկացրեց, դա էլ էր երջանիկ պատահականություն, որ Գիգոր օպերա գոյություն ունի, և ես ինքս մարմնավորել եմ ՆԱՏՕ-ի կերպարը, ասեց, որ այնպիսի չքնաղ երաժշտություն է, որ սիրտս ցավում է, որ այդ օպերան այլևս չի բեմադրվել։
Եվ ահա, Միացյալ Նահանգներից վերադարձից հետո Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի գրադարանավարուհի Նազելի Մինասյանի անասելի ջանքերով 1 տարվա փնտրտուքից հետո պահոցներից վերջապես հաջողվում է գտնել օպերայի պարտիտուրները։
Եվ մեր դպրոցի երգչախմբի ղեկավար մի հրաշալի երաժիշտ Ռուբեն Կարասեֆերյանի հետ միասին մենք հանձն առանք այդ կարևոր ազգանվեր և մեր մշակութային գանձանի համար շատ կարևոր մի գործի, մենք կվերադարձնենք պարտիտուրան կորած, և լիահույս եմ, որ երբևիցե օպերայի մեր թատրոնում մենք կտեսնենք հայտնի օպերային երգիչների կատարմամբ։
Ստեփան Ջերբաշյանի Գիգոր օպերայի բեմադրության աշխատանք ները սկսել են այս տարվա մարտ ամսից, ռեժիսորն ու բեմանկարիչը Նարինե Թարզի Մկոյանն է, պարուսույցը Գոր Մկրչյանը, վոկալ մասի ղեկավարն է Շաքե Աշյանը, ներկայացման դիրիժորն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկ Հովակիմյանը։ Գիգոր օպերայի բեմադրությունը հովանավորել են ամերիկահայ մեր հայրենակիցներ Սիրվարդ և Կարո Կավուկչյանները, այս նախագծում ներգրաված են ավելի քան 150 մասնակիցներ, մեծ մասամբ երեխաներ, այդ թվում և նվագախմբում, որը կրում է Արմեն Տիգրանյանի անունը։ Այս նախագծի հեղինական Անահիտ Գևորգյանն ասում էր, որ որպես դպրոցի 8-ամյա տնօրեն հետևյալ սկզբունքն է որդեգրել.
Որ ես պետք է այդ քարացած կարծրատիպերը կոտրեմ, որ պետք է լայնամասշտաբ աշխատանք ես ծավալեմ, և արվեստի տարբեր ճյուղերը պետք է ներգրաված լինեն այդ աշխատանքի մեջ, երեխաներին, շատ երեխաներին։ Պետք է մենք հասանելի դարձնենք մեր դասական երաժշտության գոհարները, և այդպիսի ավանդույթ ձևավորվեց մեր դպրոցում շատ մեծ նախագծերի միջոցով, շատ երեխաներին ներգրավենք այդ բոլոր նախագծերի մեջ։
Ուշագրավ է, որ դեռ 70-ականներին բեմադրված այս օպերայի գլխավոր դերերից Գիգորի դերերը երկար տարիներ կատարել է մի երիտասարդ վոկալիստուհի, Ասիա Հայրապետյանը, որի թոռնուհի Անիտ Համազյանն էլ այսօր կատարում է նույն Գիգորի հրաշալի դերերը։
Երբ մենք դերաբաշխումներ էինք անում, ինչու աղջիկ, որովհետև Ստեփան Ջերբաշյանը այնպիսի դիապազոնում է Գիգորի պարտաները գրել, որ մենք հնարավորություն չունեցանք այդպիսի տղա երեխա մեծ դիապազոնով դիսկանտ ձայներ պետքա։ Եվ Անին, երբ որ մենք ընտրեցինք Գիգորի դերի համար, մենք չգիտեինք, որ առաջին Գիգորի դերակատարը իր տատիկն է եղել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բրազիլիայում Ամերիկայի գավաթի խաղարկությունն է, Աֆրիկայում աֆրիկյան գավաթի համար են մրցում, Եվրոպայում դաթար է, ֆուտբոլային ակումբները և հավաքականները պատրաստվում են նոր մրցաշրջանին։ Այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 18-րդ տարեկան ժողովը։ Առանցքային թեմաներից մեկը, որին անդրադարձել է Արթուր Վանեցյանը, միջազգային չափանիշներին համապատասխանող նոր մարզադաշտի կառուցումն է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային մարզադաշտը նախատեսվում է կառուցել ոչ թե Երևանում, այլ մայրաքաղաքի մոտ մարզերից մեկում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։
Հիմնական պատճառը նա է, որ Երևանը խիտ կառուցապատված է, և եթե մարզում կարողանանք կառուցել ազգային ստադիոնը, բնականաբար ազգային ստադիոնի կողքը կկառուցվեն ևս այլ օբյեկտներ, և այդ քայլով մենք նաև կաջակցենք մարզերի զարգացվածությանը։ Դեռևս հստակ չէ, ամեն օր աշխատում ենք, որ ինչքան հնարավոր է շուտ լինի։
Միևնույն ժամանակ Վանեցյանը ընդգծեց, ազգային մարզադաշտի կառուցումը հսկայական ներդրումներ է պահանջում։
Պետությունը որևէ մասնակցություն չի կարող ունենալ ազգային ստադիոնի կառուցմանը, և ազգային ստադիոնը պետք է կառուցվի մասնավոր ներդրողի կողմից։ Եվ այսօր շարունակվում են բանակցությունները մի քանի ներդրողների հետ, և կարծում եմ առաջիկայում ունենանք որոշակի դրական արդյունք։
Հարցին, թե ինչ է լինելու դեռ 70-ականներին կառուցված հրազդան մարզադաշտի հետ, ֆեդերացիայի նախագահն ասաց, մի քանի անգամ հանդիպել են մարզադաշտի սեփականատիրոջ հետ, բանակցել, խոսքը մեծ գումարի մասին է, և պետք է մասնավոր ներդրող լինի, որպեսզի վերակառուցվի մարզադաշտը։
Ներդրող գտնելու ուղղությամբ աշխատանքներ սեփականատերը այսօր իրականացնում է, և մենք ասել ենք, որ մեր հերթին մենք էլ կաջակցենք, բայց նաև մասնագետների գնահատմամբ հրազդան մարզադաշտը իր տեխնիկական բնութագրով, ինչքան էլ վերանորոգեն և վերակառուցեն, չի կարող համապատասխանել այն միջազգային ցուցանիշներին, որը անհրաժեշտ է նոր ստադիոնի համար։ Այսինքն այդ մարզադաշտում մենք կարողանանք անցկացնել ներքին առաջնությունը, բայց որևէ կերպ չենք կարող ակնկալել, որ Երևանում կանցկացվեն միջազգային առաջնության խաղեր, այսինքն ենթադրենք եզրափակիչներ կամ եզրափակիչներ, սա խնդիր է դրանում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը այսօր ևս մեկ անգամ նշեց, ֆեդերացիայի հիմնական նպատակն է, որ ֆուտբոլով զբաղվեն հնարավորինս շատ անձինք։
Այդ ուղղությամբ մենք այս տարի կառուցելու ենք հիմնականում մարզերում շուրջ 76 փոքր դաշտեր, որոնք նվիրելու ենք համայնքներին։ Դա հսկայական ներդրումներ է, և հսկայական աշխատանք է, որը կատարելու է ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Ես կարծում եմ, այդ քայլով մենք կարողանալու ենք մեր մարզերում բնակվող երեխաներին օգնենք, որպեսզի նրանք զբաղվեն ֆուտբոլով։
Այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հերթական համաժողովին Արթուր Վանեցյանն իր ելույթում ընդգծեց, որ իրենց համար կարևոր են ոչ թե մեկանգամյա հաջողությունները, այլ երկարաժամկետ ծրագրերը, որոնք արդեն իսկ սկսել են իրականացվել։ Ասաց, 2018-ի սեպտեմբերին ստանձնելով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը, ֆեդերացիայում սկսել է լայնածավալ աշխատանք, որն արդեն իսկ շոշափելի արդյունքի է բերել։ Իր ելույթում անդրադարձավ նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական տնօրեն Խինես Մելենդեսին։ Վանեցյանը նկատեց, որ հունվարից մինչ օրս, ինչ իսպանացի մասնագետը Հայաստանում է, տեսանելի են նրա աշխատանքի դրական արդյունքները։
Ես ամբողջ մի քանի անգամ հանդիպել եմ պարոն Մելենդեսի հետ, նաև ֆեդերացիայի մասնագետական ֆուտբոլի զարգացման ծրագրերը, և այժմ վստահություն ունեմ, որ հայկական ֆուտբոլը
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հիշեցրեց նաև Հայաստանի ընտրանու վերջին երկու հաղթանակները, ասաց, ակնկալում են, որ հաջողությունների շարքը չի ընդհատվի։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ ամբողջ ամեն ինչով աջակցել են հավաքականին, դինել են մարզիչների եւ ֆուտբոլիստների կողքին, սպասելով նոր հաջողություններ։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է։
վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։